waa sheekha xariira Soomaaliyeed waxa dib u sheegay Kathleen Moriarty. Sawirkeeda waxaa lahaa Amin Amir. Erayga qoraaga. Bari hore Suldaama ayaa ka talin jiray dhulka bariga Afrika. Soomaalida gudaheeda waxaa jira sheekooyin badan oo ku saabsan Suldaan jiray oo la yiraahdo Garaad Faarax Garaad Xirs. Waqti qarnigii 19-aad ah ayuu xukumi jiray gobol ka tirsan gobollada Soomaaliyeed. Suldaankan waxaa lagu naanaysi jiray Wiilwaal. Waa u caada Soomaalidu in ay yeeshaan magac dadku u yaqaan ama naanays iyo magacii markii ay dhasheen loo bixiyey. Naanaysta Wiilwaal waxay sheegaysaa inuu caqli badnaa. Waxaa lagu qiyaasaa inuu ahaa hogaamiye aad u fiican oo lahaa awood uu dadka Soomaaliyeed isugu keeno. Isaga oo isticmaalaya hal xilaalayaal ay ka mid tahay sheekada buugan lagu sheegay. Wiilwaal wuxuu ahaa garaad jiray waa hore, laakiin sheekooyinka laga sheego waxaa laga yaabaa inay dab yihiin ama aysan ahayn. Ma waxay kula tahay in sheeka xariiradani run tahay? Sheeko xariira. Bari hore waxaa gobol ka mid ah gobollada Soomaaliyeed ka talin jiray Suudaan la oran jiray Wiilwaal. Wiilwaal wuxuu ahaa Suldaan garasho dheer, mararka qaarkoodna aaminsanaa inuu yahay qofka deegaanka ugu xigmadda badan. Wiilwaal wuxuu aad u jeclaa inuu dadka garashadooda tijaabiyo, ogaadana inuu qof xigmaddiisa oo kale leh jiro. Maalin maalmaha ka mid ah ayuu Wiilwaal raggii beeshiisa shir isugu yeeray. Si uu ogaado kan ugu caqliga badan, Wiilwaal intuu shirkii ka dhex istaagay ayuu wuxuu amray, "Barito ii keena cad hilib ari ah." Cadkaasu wuxuu matalaa waxa rag walaaleeya iskuna dira. Qofkii cadkaa gartaa waxaa loo aqoonsan doonaa qof indheer garad ah. Dadkii baa doodi ka dhex bilaabatay oo isweydiiyey, "War muxuu yahay cadkan mase jira?" Meeshii ayaa lagu kala dareeray iyadoo qof walba la yaaban yahay cadkan la sheegayo. Nin kasta qoyskiisii buu dib ugu laabtay si uu u soo qalo neefkii arigiisa ugu boornaa. Qof walba wuxuu si gooni ah uga fakeray waxa furi kara xujada Suldaanka. Rag baa doortay in jeeni buuran loo diyaariyo, mid baa codsaday in garab loo diyaariyo, mid kalaa beerka codsaday. Waxaa raggaas la xujeeyey ee ku noolaa saldanadii Wiilwaal xukumayay ka mid ahaa nin cayr ah. Ninkaasi aad buu uga xoolay yaraa dariskiisa. Wuxuu ahaa nin aaminsan in Ilaah ugu nimceeyey caruur badan oo wan wanaagsan. "Alla maxaa xoolo lagu cayaarayaa?" ayuu niyadda iska yiri markuu sabeentii arigiisa ugu buurnayd u soo waday meeshuu ku qali lahaa. "Ma Wiilwaal baa u baahan hilib xoolihiisii horaaba ka batay." "Aabe, maxaa neefka u gowracaysaa?" ayay weydiisay gabadhiisii curadda ahayd. Aabeheed wuxuu uga sheekeeyey amarkii Wiilwaal dadka siiyey. Intaas kadib odaygii baa legii neefka la qalay kor u qaaday oo yiri, "Waxay ila tahay in kani yahay cadkii la sheegayey." Isagoo sugaya waxay gabadhiisu ku jawaabto. Gabadhii waxba maynan dhihin, laakiin waxay ku dhaygagtay lagi iyadoo aad mooda inay ka fakarayso sida lagu noqon karo cadka rag walaaleeya iskuna dira. Odaygii baa isagoo wareersan gabadhii ku yiri, "Ma aqaan cadka Suldaanku doonayo, laakiin kan ayay aniga ila tahay." Gabadhii baa lagii ka qaaday aabaheed iyadoo leh, "Wax rag walaaleeya iskuna dira?" Dabadeed lagii bay aabaheed u soo celisay. Arrintu markay halkaa marayso ayay hal mar goysay oo la booday hungurigii sabeenta la qalay. Markaas ayay iyadoo dhoola cadeynaysa aabaheed ku tiri, "Ogee Wiilwaal, cadkan adaa noqon doona qofka dadka ugu caqliga badane." Aabaheed baa argagaxay, "Ma hunguri?" ayuu kor ugu qayliyey. "Ma cadka cuntadu marta ee markasta la tuuro? Sidee gabadhu ku keentay waxaan?" "Tan Suldaanka ayay meel ka dhex ku tahay. Qof hunguri cunaya ma jiro." "La gaaba dhaama," ayuu odaygii ku yiri gabadhii oo hungurigii kor u haysa. "Aabe i aamin," bay tiri gabadhii. Gabadhaadii baan ahay oo adaan garashada dheer ka raacay. Odaygii baa eegay hilbihii badnaa ee sabeenta ee qoyskiisa u haray. Waayahay ayuu yiri. Waan kaa ogolaaday, sidaas ayuu odaygii ku qaatay taladii gabadhiisa. Maalintii balantu ahayd ayaa dadkii oo dhammi isugu yimaadeen xaruntii suldaanka. Qof walba cadkii ugu buurnaa buu suldaanka soo hordhigay. Qof lug keena, mid garab keena, qofba cad buu shirkii la yimid. Odaygii baa fiiriyay hilbihii meesha la keenay, isaga oo baqaya oo ushiisii dhulka ku xardhaya. Waxa uu sugaba odaygii waxaa la soo gaaray markuu cadkiisa suldaanka hordhigi lahaa. Intuu tallaabo hore u qaaday, indhahana isku qabtay, ayuu gacanta geliyey weelkii uu ku jiray cadkiisii. Hungurigii buu soo bixiyey, isaga oo ay cabsi daraaddeed gacmuhu gariirayaan. Wuxuu filayey in dadka oo dhammi ay ku qaylin doonaan, iyagoo leh, "Hunguri! War ninku suldaanka sharaftiisii buu meel kaga dhacay." Laakiin dadkii way wada aamuseen, wiilwaalna wuu aamusay. Odaygii saboolka ahaabaa adkaysan waayey. Indhuhu kala qaaday, markaas ayuu arkay wiilwaal oo dhoola cadaynaya. "Nin caqli badan baa tahay," ayuu wiilwaal ku yiri odaygii. Odaygii ayaa filan waa iyo af kala qaad qabsaday. "Nin caqli badan?" ayuu yiri isagoo fiirinaya hungurigii. Suldaankii baa gartay jahawareerka odayga haysta, ogaadayna in odaygu uusan cadkan soo dooran ee qof kale kula taliyey. "Yaa kugu yiri cadkan ii keen?" ayuu wiilwaal weydiiyey. "Gabadhayda curadda ah waa mid caqli badan," buu odaygii ku jawaabay. "Iiga iyada," ayuu wiilwaal odaygii ku yiri. Odaygii baa wiilwaal gurigiisii u waday. Gabadhii da'da yareyd ee quruxda badnayd baa iyada oo qumaati suldaanka u hortaagan hoosna fiirinaysa cod degan ku tiri, "Anaa aabahay kula tariyey inuu hunguriga sabeenta kuu keeno, sababtoo ah waa cadkii aad doonaysay. Adduunka waxaa jira dad maal badan haysta iyo kuwo sabool ah. Markii aysan dadku wax isa siin, cadow bay isku noqdaan oo damac baa isku dira. Laakiin marka uu dadku wax wada cuno, nabad bay ku wada noolaadaan. Hungurigu waa cadkii ay soo maraysay cuntadii la wada cunay ama laysu diiday. Hungurigu waa cad muujinaya bakhaylnimo ama diqsinimo labadaba. Waa cadka rag isku dira ama walaaleeya." Wiilwaal baa madaxa ruxay, gacantiisii buu gabadha garabkeeda saaray isagoo leh, "Waa gabadhan yar qofkii dadka beesheenna ugu caqliga badnaa. Waxaaba laga yaabaa inay maalin suldaamadiidii noqoto." Maalin ayay run noqotay.